Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Džiaugiuosi, kad jūs jungiatės prie mūsų toliau skaityti Šventąją Teresę Avilietę, jos gyvenimo knygą. Nes tai yra iš tiesų gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Kaip tik tokį pavadinimą pasiūlė šiai laidai brolis Jėzaus Jonas, kuris draugė su pašnekovais rengia šitas laidas. Vieną laidą rengiu aš, Jūratė Micevičiūtė, kuri dabar tikrai džiaugiuosi šitą galimybę su jumis pasidalinti mintimis apie Teresės Avilietės gyvenimo knygą, o kitą mes klausysimės apie tą patį skyrių, ką kalbės brolis Jėzaus Jonas ir jo pašnekovai. Taigi, šiandien kviečiu drauge perskaityti antrąjį knygos skyrių ir jis yra labai įdomus, nes čia yra kalbama apie meilę. Pati Teresė skyrių pristato taip. Pasakoja, kaip išbarstė šias dorybės ir kaip svarbu vaikystėje bendrauti su dorybingais žmonėmis. Iš tiesų, čia kalba ne tiek apie vaikystę, kiek jau apie tokį paauglės gyvenimą, čia gal nuo kokių 10 iki 16 dar daugiau metų, nes paskui jinai kalba ir apie laiką jau po motinos mirties, o be mamos jie liko, kai buvo 14 metų. Bet ji pradeda taip. Man regis tada pradėjo man labai kenkti tai, ką tuoj papasakosiu. Kartais pagalvoju, kaip blogai elgiasi tėvai, kai nesistengia, kad jų vaikai visą laiką turėtų prieš akis visomis prasmėmis dorybingų pavyzdžių. Šituo sakiniu Teresė apibendrina viską, ką jinai kalbės šitame skyriuje, nes jinai čia kalbės ir apie gerus pavyzdžius, kuriuos turėjo prieš akis, ir taip pat blogus, ir kokie ji tuo metu buvo imli tiems pavyzdžiams. Taigi, kaip sakiau, mano motina tokia ir buvo, reiškia dorybingas pavyzdys. O aš, paaugėjusi ir pradėjusi naudotis protu, jos gėrio nedaug perėmiau, beveik nieko. Užtat blogi dalykai man labai pakenkė. Ji labai mėgo riterių romanus. Tik ši pramoga neatnešė jai tiek daug blogio, kiek man, nes ji dėl to neapleisdavo savo darbų. Taip susitvarkydavome, kad galėtume tarp jų paskaityti. Gal ji taip darydavo, siekdama pamiršti didelius savo vargus ir užimti savo vaikus, kad jie neklaidžiotų kituose dalykuose. Taigi čia mes matom moterį, kuri ištekėjo labai jauna. Teresės motina ištekėjo būdama 14 metų, gyveno iki 33, reiškia mirė būdama 33 metų ir pagimdžiusi 10 vaikų. Tai nors ji gyveno tokį pakankamai patogų gyvenimą, jos vyras buvo turtingas, paveldėjęs nemažai pinigų iš savo tėvo pirklio, bet netgi pinigai negalėjo sukurti patogaus ir tikrai ramaus gyvenimo tuo metu moteriai, nes tai buvo ir gimdymai, ir ligos, tai reiškia, tie dideli vargai buvo ne tik tai tvarkyti su visu namų ūkiu, su tarnais, su šeiminykščiais, bet kartu ir didelės ligos, kaip pati Teresė minėjo ankstesniuose skyriuose. Ir va dabar Teresė jau iš amžiaus aukštumų prisimena tuos laikus ir jinai supranta savo motiną. Supranta, kad galbūt jinai skaitydavo riterių romanus norėdama užsimiršti. Bet dabar, kodėl pripratino ir vaikus prie tų romanų, čia jau yra kitas klausimas. Ir šituo atveju Teresė taip truputėlį svyruoja, kaip čia su tais riterių romanais. Dabar 16 amžiuje riterių romanų buvo prispausdinta didžiulė daugybė. Nors nedaug žmonių palyginti su mūsų laikais tuo metu buvo raštingi, tačiau tie, kurie buvo raštingi, tikrai labai pamėgo šito tipo literatūrą. Čia buvo renesanso naujovė, būtent riterių romanai. Ir paskui jau 17 amžiaus pačioj pradžioj, pirmaisiais 17 amžiaus metais, kai Don Kichotas buvo parašytas, reiškia, Cervantesas parašė savo romaną kaip satyra riterių romanams ir kaip jie gali žmogų išvaryti iš proto, tai buvo mirtinas smūgis. Po to riterių romano jau praktiškai nebuvo rašoma. Tačiau, kaip sakiau, pati Teresė turėjo tokį dvejopą požiūrį į riterių romanus. Ir čia šitoj vietoj taip pat jai pritartų, pavyzdžiui, Tolkienas, reiškia tas rašytojas, kuris parašė Žiedų valdovą. Jis yra parašęs tokį labai įdomų laišką savo sūnui Maiklui, kai Maiklas jau ruošėsi tuokti, sukurti šeimą. Ir Tolkienas rašo, romantiška riterių tradicija gali būti labai gera, nes iškelia ištikimybę, savęs atsižadėjimą, tarnystę, mandagumą, garbę ir narsą. Jo silpnybė tame, kad žinomas stato centre ne dievą, bet įsivaizduotas dievybės, meilę ir damą. Tai, žinoma, yra melas arba geriausiu atveju įsivaizdavimas. Ir tai atitraukia jaunuolio akis nuo moterų tokių, kokios jos yra, bendražygės išsigelbėjusios iš to paties sudužusio laivo, o ne kelrodės žvaigždės. Ir vienas iš jaunuolio stebėjimo vaisių būna tas, kad jis tampa ciniškas. Tolkienas nori pasakyti, kad jis nusivilia. Dabar tokia romantiška riteriška meilė įteigia išdidintą tikros meilės standartą, kad tai yra ugnis iš išorės, nuolatinė egzaltacija, nesusijusi su amžiumi vaikų auginimu ir paprastu gyvenimu, nesusijusi su valia ir tikslu. Jos pasiekoje jaunuoliai ims ieškoti meilės, kuri juos visada šildytų ir glaustų šaltame pasaulyje, jiems patiems niekaip dėl to nepasistengiant. Čia iš Tolkieno laiško jo sūnui Maiklui. Tai dabar Teresė truputėlį kitų dalykų pasisėmė iš riterių tradicijos, tuoj mes pasižiūrėsim, kas jai atrodė blogai ir kas atrodė gerai. Tęsiu toliau skaitymą. Mano tėvui tas nepatiko, reiškia, tas riterių romanų skaitymas nepatiko taip labai, kad reikėjo saugotis, įdant nepamatytų. Tai matot, čia yra tokia nedidelė motinos ir dukters paslaptis nuo tėvo. Toliau, vis labiau įjunkau juos skaityti ir tas mažytis trūkumas, kurį mačiau savo motinoje, pamažu atvėsino manyje gerus troškimus ir pradėjo rastis kitų trūkumų. Nelaikiau blogiu daugybę valandų per dieną ir net naktį praleisti prie tokio tuščio užsiėmimo, tik slapčia nuo tėvo. Įsitraukiau taip smarkiai, kad negavusi naujos knygos regis niekur nerasdavau pasitenkinimo. Tai dabar čia nori pasakyti, kad tėvas labiau mėgo rimtą lektūrą. Ir kaip čia su tais riterių romanais? Tai dabar viena vertus, čia kaip ir Tolkienui būtų galima pritarti, kad ta romantiška riterių romanų meilė, tas jų idealizmas visų pirma, jisai skatino tokias labai geras vertybės, kaip nesavanaudiškumas, kad jie veržiasi padėti kitiems, kad jie yra narsūs. Don Kichotas visas tas vertybės įkūnė iš tikrųjų. Iš šitų vertybių Cervantesas nepasijuokė. Bet kadangi sumetė į vieną katilą ir gerą ir blogą, tai paskui riterių tradicija tiesiog nunyko. Bet joje buvo kai kas gera. Tai reiškia šitas turinys. Dar geras dalykas buvo tai, kad Teresė jaunystėje tiesiog įprato skaityti. Skaitimo įprotis. Kitas dalykas, kad ji išmoko rašyti, išmoko reikšti mintis, reikšti savo jausmus. Ir paskui, kai rašė jau gyvenimo knygą, vat, kurią dabar skaitome, tai tie jaunystėj, nu vaikystėj, paauglystėj skaityti riterių romanai, jai labai pravertė. Jai padėjo lengviau surasti žodžius ir palyginimus. Ir dėl to čia kaip išnašoj įrašiau, reiškia, jos dukterėčia paliudijo, kad teta, kai matydavo mane skaitančią riterių romanus, tai teta jau buvo vienuolė, griežtai gyvenanti, disciplinos besilaikanti. Bet va, kai matydavo mane, reiškia, jauna dukterėčia, skaitančią riterių romanus ir kitus panašius, sakydavo, kad dėl to nesikremta, nes vilėsi, kad po jų ateis geros knygos ir šis polinkis man pravers, kaip ir jai nutiko. Dabar dar vienas geras vaisius romanų skaitymo, riterių romanų skaitymo. Galbūt buvo tas, kad pirmą kartą literatūros istorijoje, kaip tik tai riterių romanai, pradėjo teikti, kad meilė vienam asmeniui gali perkeisti visą žmogaus gyvenimą. Reiškia, meilė vienam asmeniui gali būti tiek svarbi, kad jį perkeičia visą gyvenimą. Ir galbūt Teresė šitą supratimą vėliau perkelė į meilę Kristui. Čia tikrai taip gali būti. Nu, bet tęsiam toliau skaitymą. Dabar apie tuos blogus dalykus. Pradėjau puošniai rengtis. Norėjau patikti gražią išvaizdą. Labai rūpinausi rankomis ir plaukais, kvepalais ir visomis tuštybėmis, kokias tik galėdavau rasti. O rasdavau daug, nes buvau linkusi čiustytis. Nieko blogo tuo nesiekiau. Nenorėjau, kad kas nors dėl manęs įžeistų Dievą. Tai dabar jį noriu čia pasakyti, kad jis savotiškai siekė to bulumo, jau tada siekė to bulumo, siekė tapti geresnė, bet tik tai išorinė išvaizda. Tai, ką matė romanuose, tai tą jinai ir perėmė. Bet, kaip pati sako, nenorėjo kažkam susukti galvos, kad kažkas ten ją įsimylėtų ir dėl to įžeistų Dievą, reiškia, padarytų nuodėmę. Tai šita prasme jo sąžinė yra rami. Reiškia, blogiausia, kad prarasdavo labai daug laiko ir paskui vasako, daug metų truko ta tuštybė, perdėta susirūpinimas dailumu ir valyvumu bei kitais dalykais, kurių nelaikiau jokia nuodėme. Dabar matau, kad tai buvo blogai. Iš tiesų, savimi rūpinti, savo išvaizdą rūpintis nėra blogai. Bet jeigu tai daroma perdėtai ir kai tobulumo siekime būtent šituo keliu, tai tai iš mūsų atima ir laiką, ir energiją, kurią galėtume panaudoti kitiems dalykams, vertingesniems dalykams. Nes mūsų dėja ir laikas, ir jėgos yra riboti. Jeigu mes juos panaudojam, nu aš nežinau, sėdėti kirpykloje 3 valandas po plaukų džiovintumu, tai mes tų 3 valandų nepanaudojam, nu kažkokiam geresniam reikalui, nu aš nežinau, knygą kokią gerą paskaityti. Toliau, tęsė Teresė, turėjau keletą pusbrolių, kiti negalėdavo įkelti kojos į mano tėvo namus, nes jis buvo labai apdairus. Kad taip Dievas būtų panorėjęs jį padaryti dar apdairesnį ir šitų atžvilgių, juk dabar matau, kaip pavojinga tokiame amžiuje, kai reikia pradėti ugdyti dorybės. Bendrauti su žmonėmis, kurie dar neperprato pasaulio tuštybės, bet greičiau pažadina į ją pasinerti. Tai čia Teresė jau pasakoja apie tas blogas įtakas. Kadangi tai buvo giminaičiai, tėvas juos įsileisdavo į namus, tačiau jie buvo nubeveik Teresės vienmečiai. Tai reiškia ir patirties lygis buvo toks pats. Ir dabar, reiškia, mes turim prieš akis tokį amžiaus tarpsnį, čia pati Teresė apie tai kalba, reiškia paauglystė, kai jaunas žmogus ieško savo gyvenimo modelio, kuo jisai galėtų sekti, iš ko jisai galėtų pasimokyti, kaip tame keistame, nepažįstamame dar pasaulyje, kaip gyventi ir išgyventi, kaip gyventi vertingą gyvenimą. Tas jaunas žmogus dar to nežino, dar blogiau, jis pats dar neturi susiformavęs kriterijų, kaip atsirinkti, kurie pavyzdžiai geri, kurie blogi. Juk, nu, tuo geriausiu atveju, pavyzdžiui, Teresės atveju, tas jaunas žmogus, reiškia, ta jauna mergina, dar niekarto nenudegė, niekarto jos širdis nebuvo sudaužyta, niekarto jinai nebuvo baisiai nuvilta, nepatyrė jokio baisaus išbandymo, po kurio reikia save surinkti tiesiog iš gabaliukų. Tai reiškia, jinai dar neturi kriterijų atsirinkti, kurie iš tų modelių tikrai geri. Ir štai čia pusbroliai keli, kurie ateina, pasakoja, šneka ten apie tą pasaulį, kaip jie gyvena ir panašiai. Jie yra tokie patys geltonsnapiai, tokie patys ieškotojai, o vaidina jau tokius, kurie viską žino. Ir kad tai yra pavojinga. Reiškia, kai reikia pradėti ugdyti, o jinai bendrauja su žmonėmis, kurie dar neperprato pasaulio. Čia yra pavojus. Dabar tie pusbroliai buvo beveik mano vienmečiai, kiek vyresni. Visą laiką leisdavome drauge, jie labai mane mėgo, o aš palaikydavau pokalbį visuose jiems patinkančiuose dalykuose ir klausydavausi apie jų visai negirtinus pomėgius ir vaikiškumus. Bet blogiausia, kad įjunko mano sielą į tai, iš ko jai išėjo visas blogis. Šitoje vietoje, žinoma, negaliu prisiminti influencerių, ir kokie jie populiarūs būtent paauglių tarpe. Ir va čia dažnai būna kaip tik tas atvejis, kai aklas aklą veda. Ir čia atkreipkite dėmesį, kaip iš tiesų svarbu yra tai, ką mes įsileidžiame pro akių ir ausų vartus. Mes dabar, pavyzdžiui, labai žiūrime, ką mes valgom, ten kiek riebalų, kad ten cukraus nebūtų, druskos, ten viską matuojam, ten tas smulkias raidytės skaitom, kai kažką perkam. Bet mes esam daug mažiau budrus su tuo, ką mes įsileidžiam pro savo ausis ir akis. Bet tai juk yra daug svarbiau negu maistas, nes tai eina tiesiai į smegenis. Ir tiesiai į mūsų protą, ar ne? Tai yra maistas mūsų protui. Iš jo mes statome savo pasirinkimus. Ir dabar žiūrėkit, čia Teresė prašo tokia labai įdomią dinamiką. Čia yra psichologinė dinamika, kad iš pradžių jinai klausydavosi, ką tie jos pusbroliai kalba, pamažu priprato jų klausytis, ėmė laikyti norma, tai, ką jie pasakodavo, ar ne, išsijungė tas mūsų kritiškumas. Ir paskui galiausiai įjunko, priprato. Tiek priprato, kad be to jau negalėjo gyventi. Ta pati dinamika, kaip ir su riterių romanais, matot? Ir tai yra labai svarbu, nes mes savo prigimtyje, mesgi turime du palinkimus. Ne vieną palinkimą, ne tik tai palinkimą į gėrį, bet ir palinkimą į blogį. Ir iš tiesų į nuokalnę eiti būna lengviau. Reiškia, dabar apie tą mūsų prigimties dvilypumą, žiūrėkit, ką sako, čia iš Maceinos paskaitysiu, iš Niekšybės paslapties, kad mes esame tarsi klausomės dviejų pašaukimų. Vienas pašaukimas yra iš viršaus, tai yra Kristus, kuris šaukia save peržengti, bet ir jame yra kažkas mumyse, kas atliepia į šitą šauksmą. Tas šauksmas nelieka be atliepo, ar ne? Bet kartu yra kitas šauksmas, kuris ateina iš žemės. tas yra žemiškasis šauksmas ir jis irgi randa atliepą mūsų prigimtyje. Ir dabar čia Maceina sako, kad kaip tik tasai žemiškasis iš apačios ateinantis šauksmas, kuris pasakoja apie pasaulį tokį, koks jis yra, tą apčiupiam pasaulį, kas jame darosi, o kas darosi kartais būna baisu, nes jis nori net žinių įjungti. Bet va, žiūrėkite, šitas faktiškumas, kuris mus pasiekia, atneša žmogui ne aukštesnę tikrovę, bet pasiūlo tą pačią, kurioje žmogus jau yra. Ir dabar, kai pasiūlo taip, kaip šitie Teresės linksmi pusbroliai, tai dabar sako Maceina, pasiūlo tą tikrovę kaip linksmą naujieną, ta prasme, kad pateisina ir patvirtina žmogaus apsisprendimą pasilikti šiapus ir išvaduoja jį nuo kvietimo žengti aukštyn. Ir tada tikrai būna gerai, nes, nu, atrodo, visai stengtis nereikia. Gyvenk kaip gyvenasi, kad to visiškai užtenka. Tugi nieko blogo nedarai. Žmogaus neužmušiai, nieko nesuvedžiojai, va čia, pavyzdžiui, kaip jaunos merginos atveju, ar ne? Bet iš tiesų, va, tas dvilypumas yra labai pavojingas. Ir va, užtat Teresė toliau tęsė. Jei turėčiau patarti tėvams, tai prisakyčiau atidžiai žiūrėti, su kokiais žmonėmis bendrauja jų vaikai tokiame amžiuje. Tokiame amžiuje, kai jie dar ieško savo modelio. Savo idealo. Toliau tęsė Teresė. Iš ten gali kilti daug blogio, nes mūsų prigimtis greičiau palinksta prie to, kas bloga, o ne kas gera. Taip nutiko ir man. Nors turėjau už save daug vyresnę seserį, iš didelės jos doros ir gerumo neperėmiau nieko. Užtat perėmiau visą, kas žalinga iš vienos giminaitės, su kuria dažnai bendraudavau namuose. Tai čia tiesiog negaliu neprisiminti švento Pauliaus, kuris netgi, matote, šventas Paulius, pats šventasis, kaip jisai skundėsi laiške romiečiams, čia yra 7 skyriaus 18 eilutė, jisai sako, aš žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gėris. Mat aš sugebu gėrio trokšti, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu. Tai jis čia dabar sako, reiškia, mano kūne gyvena, bet kūniškumas tai yra būtent tas mūsų susisiejimas su šiuo pasauliu. Dabar Teresė pasakojo toliau apie tą giminaitę. Ji buvo tokia lengva būdė, kad mano motina labai stengdavosi ją laikyti atokiau nuo mūsų namų, lyg nujausdama, kiek blogio man per ją turėjo ateiti, tačiau nepajėgė, nes pasitaikydavo daugybė progų jai ateiti. Su minėta giminaitė labai pamėgau bendrauti. Su ja kalbėdavaus ir plepėdavau, nes ji mane palaikydavo visose pramogose, kokių man norėjosi, ir dar jas pastumėdavo, ir pasakodavo apie savo pokalbius ir tuštybės. Ji su manimi susidraugavo ir, kaip sakiau, ėmė dalinti savo dalykais, kai buvau 14 ar kiek vyresnė. Man regis, kol nepradėjau su ja bendrauti, niekuomet nebuvau apleidusi Dievo dėl mirtinosios nuodėmės ar pamiršusi Dievo baimę. Tai čia matote, va tas blogas pavyzdys, blogas modelis, kuris tarsi padaro normalu tai, ką Teresė anksčiau nedarydavo, bet dabar jinai mato, kad giminaitė taip elgiasi, apie tai kalba, pripratina Teresę prie šitokio kalbėjimo, prie šitokio gyvenimo ir Teresė tai pradeda atrodyti gerai. Čia yra blogo pavyzdžio pasekmė. Ir čia Teresė pamini dar vieną tokią labai įdomią psichologinę dinamiką. Jinai sako, nors labiau bijodavau dėl garbės ir pakankamai, kad jos visiškai neprarasčiau, šita, man rodos, joks pasaulio dalykas manęs nebūtų palenkęs ir jokia meilė žmogui pasaulyje nebūtų privertusi taip pasiduoti. Tai mato, čia jinai kalba apie santykius, apie koketavimą turbūt su savo pusbroliais ir kad imdama pavyzdį iš savo giminaitės, jinai galbūt įsileido į tą koketavimą daugiau negu būtų derėję jos manimu. Bet sako, labai bijojau dėl garbės, čia buvo tiesiog paniška baimė ir pakankamai didelė baimė, kad Teresė nepadarytų kažkokių tokių dar ryštingesnių žingsnių, kurie jau būtų jau gal ir nuodėmę nuvedę. Tai čia knygoje Aistros įveika, benediktinas Robertas Dapkevičius pratarmėje įdomiai sako, kad kartais viena bloga aistra padeda įveikti kitą blogą aistrą. Ir kaip tik vaduoda pavyzdys, čia truputėlį radikalus pavyzdys, tikrai čia netaikau Teresiai, kalbu apie patį principą. Čia pasakoja apie tai, kaip apie būdus atsispirti aistrai, kai jinai užpuola. Ir čia iš Evagrijaus Pontiečio yra pavyzdys, kad reikia vienas blogas mintis nuvaryti kitomis. Pavyzdžiui, paleistuvystės demonas negali sutarti su tuščios garbės demonu, todėl tuščios garbės mintimis galima išvaryti įkyrę gašlumo mintį. Tai čia, kaip sakiau, yra toksai pakankamai radikalus pavyzdys, bet mes lietuviškai turim gerą priežodį, sako, viena vini kita vinim išstumėm, ar ne? Tai čia šitoj vietoje, reiškia, Teresės tas toks, nu, didžiulis susirūpinimas garbe, jai padėjo apsisaugoti galbūt nuo tokių ryštingesnių prasižengimų doroviai, kaip Teresė ją suprato. Čia kitas klausimas, tuo metu supratimas buvo gerokai griežtesnis negu mūsų laikais. Tai va, tai dėl to tas susirūpinimas bent jau išorinė garbė, išorinėmis formomis, nėra toks jau blogas dalykas. Kartais gali padėti mums apsisaugoti nuo didesnių blogybių. Toliau, jei tik būčiau turėjusi tokią stiprybę nesikėsinti į Dievo garbę, kokia prigimtis man teikė, kad neprarasčiau to, ką laikiau šio pasaulio garbe. Ir nemačiau, kad jau ją praradau daugybę kitų kelių. Norėjau jos tuščiai ir neapsakomai stipriai, tačiau nesiemiau nieko, ko reikėjo ją išsaugoti, tik itin saugojausi visai neprapulti. Čia į kalbą apie vieną konkretų meilės gal ryšį, galima taip sakyti, su vienu iš pusbrolių. Paskui ten pabaigojinai sakys, kad ten nieko nuodėmingo nebuvo. Nuodėm klausys nematė nieko blogo tame jų ryšyje. Bet pati Teresė čia jau žvelgdama iš amžiaus aukštumų, mato, kad buvo priartėjusi prie pavojingos ribos tuo metu. Dar ji čia skiria Dievo garbę ir pasaulio garbę. Tuo metu jai net į galvą netėjo, kad egzistuoja toks dalykas kaip Dievo garbė. Ir iš tiesų, kai nėra su Dievu vidinio asmeninio santykio, tai mes netgi nejaučiam, kad kažkokiais, tai kaip mums atrodo menkniekiais, mes galime stipriai skaudinti. Galų gale atimdami laiką iš bendravimo su Dievu ir tą laiką investuodami kažkokį visiškai tuščią užsiėmimą. Mes nieko blogo nedarom, bet mes praleidžiam progą. Ir tai jau yra blogai. Nu, bet čia apie Dievo garbę dar bus toliau daugiau kalbama, tai prie to daugiau nesustosim, nes skaitom toliau. Mano tėvui ir seseriai ši draugystė su ta, reiškia, giminaitė, labai nepatiko ir jie dažnai man priekaištaudavo, bet negalėjo uždrausti tai giminaitė ateiti į namus, todėl mažai pravertė jų pastangos, juk viskam, kas bloga, buvau labai apsukri. Mėly klausytojai, primenu jums, kad klausotės laidos, skaitome Šventą Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus, ir su jumis esu aš, Jūratė Micevičiūtė. Taip, tęsime toliau antrąjį skyrių, ir dabar čia mes penktas poskyrį jau priejom. Kartais vis nusistebiu, kad tiek žalos padaro bloga draugija, ir jei pati nebūčiau to patyrusi, negalėčiau tuo patikėti. Ypač ankstyvoje jaunystėje, tada žala regis dar didesnė. Kaip norėčiau, kad mano blogo pavyzdžio pamokyti tėvai tame būtų labai atidus. Mane tie pašnekesiai, su giminaitė ir su pusbroliais, kaip prisimenat, taip perkeitė, kad iš prigimties ir sielos dorybių manyje beveik jokios nepaliko ir regis įspaudė manyje tos giminaitės bruožus ir dar kitos mėgusios panašias pramogas. Iš to ir suvokiu, kaip gerai paveikė gera draugija. Esu tikra, jei būčiau išlaikiusi savo dorą sveiką, jei tokio amžiaus būčiau bendravusi su dorybingais žmonėmis ir turėjusi, kas mane išmokytų bijoti Dievo, mano siela būtų įgavusi jėgų neparpulti. Vėliau, kai jau visai praradau tą baimę parpulti, man beliko vien baimė neprarasti garbės ir kamavo į mane kiekviename žingsnyje. Galvodama, kad apie tai niekas nesužinos, ryždavausi daugybei dalykų, labai priešingų, tiek garbei, tiek Dievui. Tai čia Teresė apibendrina visos tos blogos įtakos pasekmes. Ir šitoj vietoj mes vėl pastebim, Teresė labai gerai atskleidžia tą pasidavimo nuodėmiai dinamiką. Dabar yra manoma, kad Teresė niekada nėra padariusi tokios kaip mirtinos nuodėmės, bet ji pati labai skausmingai išgyveno tą jaunystės laikų savo neištikimybę Dievui. Ir iš tiesų, jeigu prisiminsim, pavyzdžiui, yra ten psalmėse, viena psalmė, kur sako, ten prašo Viešpatį pamiršti, atleisti jaunystės prasižengimus, jaunystės nuodėmės. Tai vat kaip tik yra tas laikas, kai mes intensyviai ieškom ir dažnai nueinam ieškoti, tas mūsų ieškojimas, nuoširdus ieškojimas gali nuvesti į, nu, tikrai tokius pavojingus kelius. Tai dabar šitoj vietoj Galima sakyti, kad mes matom tai, ką bažnyčios tėvai vadino tą pasidavimo nuodėmiai dinamiką. Tai dabar toj dinamikoje yra keturi etapai. Pirmas yra antpuolis, antras prisiderinimas, trečias susitabdinimas, ketvirtas užkariavimas. Tai čia antpuolis – tai mūsų išganimo priešo įtaigavimas, kurį patyrė pats mūsų Dievas Kristus. Liep, kad šie akmenys pavirstų duona. Taigi antpuolis – kai žmogaus galvon dinktelėjusi kokia nors mintis, vaizdinys, jutimas, pirmiau patirto pasitenkinimo prisiminimas. Čia dabar aš cituoju iš knygos vėlgi Aistros įveika ir čia yra iš Larisos Ševcovos įvado, toks kaip apibendrinimas bažnyčios tėvų mokymo apie šitą dalyką. Tai čia matote, kad Teresė patiria antpuolį, ar ne? Reiškia, per tas giminaitės, per pusbrolius ateina kažkokie vaizdiniai, kažkokio gyvenimo modeliai. Ir dabar jinai prie jų prisiderina, žengia dar vieną žingsnį. Toliau cituoju iš Larisos Ševcovos. Prisiderinimu bažnyčios tėvai vadina pašnekesį su kilusiomis užmačiomis, sutarimą su užmačia ir nevaržomą leidimą užmačiai įsikurdinti mumyse. Čia Teresė jau klausosi to, ką jai pasakoja ir pati sako, kad jau tiesiog yra pamiršusi kitokias elgesio galimybės, šita jai atrodo vienintelė viliojanti ir norima. Trečias žingsnis, vėlgi iš bažnyčios tėvų, susitabdinimas. Taip bažnyčios tėvai vadina palankų užmačios priėmimą sieloje. Apie šios būsenos pakaltinamumą nuodėme galima kalbėti remiantis žmogaus dvasingumo lygiu. Antai naujakrikščiui sunku atpažinti nelabas užmačias, tad jam palinkusiam prie tokių susidoroti su savo nuolaidumu padės išpažintis ir malda dėkokite viešpačiu, šaukitės jo vardo. Tai šitoj vietoj Teresė dar to nedaro. Tai galima sakyti, kad čia jau yra trys žingsniai žengti. Ketvirta būtų užkariavimas. Tai būsena sielos pasileidusios atėjusios užmačios link ir išžengiančios iš dvasios nusiteikimo. Kartais žmogus Dievo padedamas grįžta į ramybės būseną, o kartais ne. Taip gali atsitikti dėl išsiblaškimo ir begalės pokalbių. Užkariavimas – tai patekimas aistros vergijon, nuolatinis nuolaidžiavimas jai. Taigi aistra prigyja kaip įprotis. Ir dėje čia Teresiai turbūt taip atsitiko. Va tas tai, kad jį įjunko į pokalbį su giminaite, su pusbroliais, įjunko jų klausytis. Ir tada tėvas ir sesuo, kad ir kiek jai sakė, kad tai yra blogi dalykai, jinai jų tiesiog nesiklausydavo. Skaitau toliau iš Teresės. Pradžioje pakenkė man minėti dalykai. Ir manau, kad tai ne tos giminaitės, bet mano kaltė. Juk vėliau mano vieno sugedimo pakako blogiui padaryti, nors padėjo ir turėti tarnaitės, kurios man uoliai pagelbėdavo kiekvienoje blogybėje. Jei kuri būtų gerai patarusi, gal man būtų išėję į naudą, tačiau laikė jas apakinės siekis pasipelnyti, kaip mane, mano polinkis. Matot, tai čia jau Teresė pati tiek įpratusi prie to, kuo maitinosi pastaraisiais netgi metais, galima sakyti, netgi ne mėnesiais, o metais truko tas bendravimas, galiausiai pati pradeda taip elgtis. Reiškia, vyko tie visi keturi pasidavimo aistrai žingsniai. Ir toliau, kaip matot, tarnaitės jai padeda, jas laiko pakinės godumas, jos nori pasipelnyti iš savo jaunos šeimininkės. Tai kaip matot, čia sako, yra toks posakis, kad žengiančiam šventumo keliu jokio draugo nėra, paskui Teresė pati apie tai kalbės. O kai nori nupulti, tai tiek draugų atsiranda va, tokiems blogiems dalykams, kad tik laikykis. Tai va čia apie tuos blogą pagalbą, iš karto prisistato pagalbą, jeigu nori leistis nuokalnė, tave būtinai pastumės dar kažkas. Dabar pati Teresė blaiviai įvertina, kad tie jos prasižengimai mūsų akimis žiūrint atrodo, nu visai nebuvo tokie blogi, pasiklausykim. Niekada nelinkau prie didelių blogybių, negarbingais dalykais iš prigimties bjaurėjausi. Mato, čia vėlgi tas polinkis į garbę ją gelbėja nuo blogesnių dalykų. Dabar į kainą linko, tik į malonius pašnekesius, bet šitaip nevengiant progos nupulti, iškilo pavojus man, o kartu ir mano tėvui ir broliui. Iš jo išvadavo mane Dievas. Matot, ateina ranka iš išorės ją išvaduoja. Žmogus jau yra užkariautas tos būsenos. Aistra jau tapo įpročiu. Čia kalbant bažnyčios tėvų kalba. Matote, iš jo išvadavo mane Dievas. Ir toliau sako, ir rodos tikrai prieš mano valią pasirūpino, kad visiškai nepražūčiau. Nu, bet dabar žinom, kad Dievas ne pats įsikiša, bet jisai įsikiša per žmonės. Ir šiuo atveju įsikišo per Teresės šeimą. Kaip gerai, kad yra žmogus, kuris prisima už tave atsakomybę, kartais, kai tu pats negali, ar ne? Toliau rašo Teresė. Dabar tas išgelbėjimas jos, tiesa, buvo padaryta ne taip slaptai, kad nenukentėtų mano garbė ir nekiltų įtarimo mano tėvui. Regis nepraleidus man nė 3 mėnesių tose tuštybėse, jis nugabeno mane į vieną čionykštį vienuolyną, kur auklėjo panašaus luomo, nors ir netokių niekingų įpročių asmenis kaip aš. Tai padarė labai diskretiškai, sužinojau tik aš ir vienas kitas giminaitis. Palaukęs, kol susiklostys tokios aplinkybės, kai tai neturėjo nieko nustebinti, kaip tik ištekėjo mano sesuo ir man jau nebuvo gerai likti namuose vienai be motinos. Tai čia Teresė pasakoja, kaip jos tėvas sutarė ją atiduoti auklėti į maloningosios mergelės Marijos vienuolyną. Ten gyveno seserys Augustinietės ir tai buvo klauzūrinis, uždaras vienuolynas. Ir jos priimdavo merginas iš gerų šeimų, kurį laiką ten gyventi, nu ir mokytis paprastų tokių darbų, reiškia, namų apyvokos, ten siuvinėti ir panašiai kartu merginoms, aišku, reikėdavo išmokti, bet kartu ir maldos, disciplinos, šitų visų dalykų. Tai ten prieš Teresės valią tėvas ją ir pridavė. Ir jinai iš pradžių buvo labai labai nepatenkinta tuo, nes jinai galvojo, kad dabar visi suves galus ir sakys, aha, tai čia reiškia, mergina prisidirbo, iškilo grėsmė jos garbiai ir dėl to tėvas ją uždarė į vienuolyną. Bet pati sako, kad tai buvo padaryta labai diskretiškai. Tai čia irgi atkreipkite dėmesį, su kokiu švelnumu ir su kokia meile veikia jos tėvas, kad reiškia Teresės geram vardui jokia dėmelė nekristų. Palaukė, kad sesuo ištekėjo ir tada jau Teresė liko ten vienintelė mergaitė namuose, jauniausia sesytė dar buvo visai maža, jinai už Teresę 14 metų jaunesnė, sesuo Juana, Marija ištekėjo vyresnioji ir tada, kadangi jau kaip ir nebuvo gerai likti namuose vienai be motinos, nu tai atiduokim tą merginą auklėt vienuolėm. Surado progą, kad nebūtų pažeistas Teresės geras vardas. Tai čia yra didelės meilės ženklas, nes tas susirūpinimas gerų vardų buvo labai svarbus ne tik tai Teresė, bet ir šventam Ignacijui. Aš manau, kad skaitydamos knygą toliau, skaitydami knygą, mes dar prie šitos temos sugrįšim. Čia tiesiog atkreipiu dėmesį jau nuo pat pradžių. Toliau rašo, mano tėvas per daug stipriai mane mylėjo, o aš taip mokėjau apsimesti, kad jis negalėjo patikėti mane turint šitiek blogybių, tad jo malonės nepraradau. Noriu pasakyti, kad tėvas ir toliau ją mylėjo. Visa tai trumpai tetruko ir nors šis tas matėsi, nebuvo galima nieko tvirtai pasakyti. Kadangi tai bijojau dėl garbės, uoliai stengiausi išlaikyti slaptumą ir nežiūrėjau, kad tai neįmanoma priešais tą, kuris viską mato. Neįmanoma pasislėpti nuo to, kuris viską mato, bet tuo metu Teresė dar nesijautė esanti Dievo akivaizdoje, dar nejautė jo žvilgsnio. Paskui paskutinėme skyriuje mes matysime, paskaitysime apie nuostabią viziją, reiškia deimanto viziją, kur Teresė tarsi pamato, kad visa, ką žmogus daro, visa, kas vyksta pasaulyje, vyksta Dieve, tame tyrame deimante. Cituoju, užbėgdama stipriai už akių iš 40 skyriaus, 10 poskyrio. Sakykime, kad dievybė yra kaip labai tyras deimantas, daug didesnis nei visas pasaulis. Arba kaip veidrodis, panašiai kaip kalbėjo apie sielą ankstesnėme regėjime, tik čia tai vyksta be galo neprilygstamų būdų, kurio nemokėsiu pakankamai išliaupsinti. Visa, ką darome, matosi tame deimante ir šitaip jis viską talpina savyje, nes nėra nieko, kas liktų šios didybės išorėje. Kaip siaubinga man buvo per tokį trumpą laiką vienu metu pamatyti tiek dalykų tame tyriausiame deimante ir kaip neapsakomai skaudu kas kartai prisiminti, nes tame šviesos tyrume mačiau pasirodant tokius bjaurius dalykus, kaip mano nuodėmės. Ir dabar nuo deimanto vizijos vėl grįžtu į mūsų skaitymą ir Teresė čia apibendrina. O mano Dieve, kiek žalos pasaulyje pridaroma, kad taip mažai tai atsižvelgiama, manant, kad įmanu nuslėpti tai, kas tau priešinga. Esu tikra, kad būtų išvengta didžiulių blogybių, jei suvoktume, jog iš tiesų svarbu saugotis ne žmonių, bet sukelti nepasitenkinimą tau. Ir toliau pasakoja, kas atsitiko, kai tėvas prieš jos valią ją perkelė į kitą aplinką. Iš aplinkos, kuri buvo tokia traukianti link žemės, dabar jis ją perkėlė į kitą aplinką, kuri, galima sakyti, labiau kelia prie dangaus, jau vien tuo, kad apie dangų ten kalbama. Nes namuose, va, ta giminaitė ir tie pusbroliai, nu, jie turbūt apie dangų mažai ką kalbėdavo, apie dorybės, ugdymą, idealų siekimą, jie kalbėdavo apie žemiškus nuotykius, apie drabužius, apie čiustymasi, apie koketavimą, kaip čia patikti, nepatikti, kitus galbūt apkalbinėjo. Tai čia yra žemiški dalykai. Bet jeigu tu perkeliamas į aplinką, kur yra kalbama apie dangų, jinai jau netgi automatiškai pradeda tave kelti. Tačiau, kaip sakoma, netgi aklas vikšrelis, jeigu ten jisai ropoja per tokią vietą, kur yra į viršų kylančių žolynų, jisai užsibes, atsitrenks į tokį žolyną ir galbūt pradės lipti į viršų. Labai svarbu, kad tų tokių kopetėlių į viršų visą laiką mūsų gyvenime būtų. Toliau pasakoja Teresė. Pirmas 8 dienas labai sielojausi. Labiausiai dėl to, kad spėjau, jog iškilo į aikštę mano tuštybė. Matot, jinai pergyveno dėl savo gero vardo. O ne dėl to, kad atsidūriau vienuolyne. Jau tada jaučiausi pavargus ir labai bijodavau Dievo, kai jį žeisdavau. Tad stengdavausi kuo dažniau eiti iš pažinties. Čia yra labai įdomus dalykas, kad jinai, galima sakyti, instinktyviai, jausdama, kad prarado savo tą vidinį kriterijų, kad prarado vidinį turėklą, už kurio galėtų įsikipti, jinai įsikibo išorinio turėklo. Ir tai yra, reiškia, aš čia kažką prisidirbau, bėgu iš pažinties. Reiškia, nuolat bėgti iš pažinties. Ne tai, kad, matai, kad iš vidaus negali jau save susilaikyti, jau pradedi slysti, tada tu įsikimbi išorinio turėklo. Dėl to vėlgi labai svarbu, kad tie išoriniai turėklai būtų. Ir čia aš jums noriu paskaityti tokį labai radikalų iš tikrųjų pavyzdį iš Švento Ignaco Loyolos autobiografijos. Nes jis ten savo dvasinio augimo metu, intensyvus laikotarpis buvo, kai jis dar ten ką tik atsivertęs 11 mėnesių, intensyviai įsisavino ten ką tik jam atsiverus į naują dvasinį pasaulį. Ir jį buvo užklupę tiek skrupulų, kad jis netgi norėjo nusižudyti. Pasižiūrėkit, kas jį sulaikė. Tai begalvojant jam, čia jis apie save kalba trečiu asmeniu, tai begalvojant jam daug kartų ateidavo stiprios pagundos šokti pro didelę angą buvusią jo buveinėje netoli tos vietos, kur melsdavosi. Tačiau žinodamas, kad nusižudyti būtų nuodėmė, vėl šaukdavo, viešpatie, nedarysiu nieko, kas tave įžeistų. Kartojo šiuos žodžius, kaip ir kitus, daug kartų. Matote, jisai turi tą vidinį didžiulį norą nutraukti tą sunkų dvasinį mokymąsi, nusižudyti, ir tada jisai įsikimba išorinio turėklo. Jisai žino, kad nusižudyti yra nuodėmė, ir jisai to įsikimba. Sako, Dieve, aš žinau, kad tu esi liepęs nesižudyti, ir dėl to aš klausysiu tavęs. Tiesiog iš vidaus man tai nekyla, bet aš tavęs klausysiu. Čia reiškia įsikipti išorinio turėklo. Tai čia yra toks daug paprastesnis Teresės jaunos merginos pavyzdėlis, kad jinai, reiškia, bijodama Dievo, stengdavosi kuo dažniau eiti iš pažinties. Nu, bet čia rodo tokį labai gerą instinktą. Jeigu matai, kad jau slysti, griebkis kas po ranką ir jinai griebdavosi to išorinio turėklo iš pažinties. Toliau pasakoja. Atvykau į vienuolyną nerimo apimta, o jau po 8 dienų, gal net mažiau, pasijutau geriau nei tėvo namuose. Ir visos manimi džiaugėsi, nes viešpats mane apdovanojo gebėjimu teikti pasitenkinimą visur, kur tik pasirodydavau. Tad buvau labai mėgstama. Tai čia Teresė vėlgi prisimena, kad nu, tikrai Dievas buvo ją apdovanojęs tokiu didžiu bendravimo gebėjimu, kad jinai sugebėdavo įtikti ir patikti visiems, kur tik būdavo. Ir gal jau aš jums jau ir pasakojau, kad jos pirmasis raštų leidėjas, Luisas de Leonas, yra pasakęs, kad žmonės jinai traukdavo kaip magnetas geležį. Turėjo tą dovaną ir paskui matysim, kaip jinai tą dovaną panaudojo Dievui tarnauti. Toliau skaitau. Tuo metu ypač priešinausi minčiai tapti vienuole, bet labai džiaugiausi tokias geras vienuolės matydama, o anuose namuose jos buvo labai geros ir doros, pamaldžios ir kuklios. Nu tai tas vaikas dar netiek sugedęs, dar jai patinka geri pavyzdžiai. Jinai labai greitai per 8 dienas tiesiog įsiliejo į tą naują aplinką. Ir dabar va čia toks labai jaučia pabaiga. Tačiau demonas ir tada nesiliovė manęs gundęs, o pasilikusieji išorėje ieškoja, kaip sudrumsti mano ramybę, perduodami žinutės. Ach, tos žinutės, matot, ir tais laikais skrajodavo, tik ten tada ant popieriukų jos būdavo rašomos. Kadangi tam pritrūkdavo progų, tai greitai baigėsi. Mano siela ėmė pratintis grįžti prie ankstyvos vaikystės gėrio ir pamačiau, kokią didelę malonę Dievas suteikia, kai parūpina gerą draugiją. Bet čia irgi nuopelnas, Teresė sugebėjo tai įvertinti. Toliau. Man regis, jo didenybė suko aplink mane iš visų pusių, žiūrėdamas, kaip mane susigražinti prie savęs. Nuostabus sakinys. Teresė kažkur tai ten žvalgosi visai į kitus dalykus, klausosi giminaitės, klausosi pusbrolių, visiškai nesijaučia esanti Dievo akivaizdoje, bet jo didenybė, reiškia Dievas, suka ratais iš visų pusių, kaip čia prie jos prieiti. Va toks merginimas, Dievo merginimas, jo sukimas aplinkui sielą. Nuostabus sakinys. Ir Teresė irgi tai suvokia ir sako, būk pašlovintas Viešpatie, kad taip ilgai mane pakentėj. Amen. Ir paskui dar pasako tokia kaip užbaiga, kad mes kažko neprisigalvotumėm. Vienas dalykas, man regis, galėjo praversti man pasiteisinti, jei tik nebūtų tokių gausių mano kalčių. Ryšys buvo su tokiu žmogumi, kad kaip maniau galėjo baigtis gerai, santuoka. Ir kai tardavausi su savo nuodėmklausiu ir kitais asmenimis, jie mane tikindavo, kad daugumoje dalykų tai nėjo prieš Dievo. Tai čia matot, Teresė tardavosi su nuodėmklausiu apie tai, ką jinai ten koketuodavo su kažkuriuo iš pusbrolių, bet kad tai buvo pakankamai geros šeimos ir pakankamai doras jaunuolis, su kuriuo jį būtų galėjusi sukurti šeimą. Tai va, tai čia kaip matot, mums visiems paprastai būna labai smagu sužinot, kad Teresė turėjo kavalierių. Va, bet kelias pasisuko truputėlį kitaip ir galiausiai jo didenybė suko aplink mane iš visų pusių ir galiausiai laimėjo jo sielą, bet apie tai jau bus kituose skyreliuose. O šitą skyrelį jinai užbaigė taip. Mūsų pasauliečių miegamajame miegodavo viena vienuolė ir regis per ją Viešpats panoro pradėti man siūsti šviesą, kaip tuoj papasakosiu. Bet apie tai jau mes paskaitysime trečiame skyriuje ir to trečio skyriaus, prašom klausytis, su jumis antrą skyrių peržvelgs brolis Jėzaus Jonas ir jo pašnekovai ir tai bus toks daugiau dvasinis peržiūrėjimas, kaip jūs jau turbūt esate įpratę iš ankstesnių laidų. Taigi, prašau klausytis brolio Jėzaus Jono. Su jumis kalbėjausi aš, Jūratė Micevičiūtė. Jūs klausėtės laidos, skaitome Šventą Teresę Avilietę. Gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Gražios dienos.